Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرفت نور الهدى كبجم وأكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قدراتين حرقسنا جاء ولي تلتاني جر
نم نقاف ديمس ليس فياد أبا جاء لام ستك مالف ديمنا ديمس بو آمالك أبا May day bisa gafi tanati fi fa'ida milan demu dagge fatto ta kenya nage
tole ilmina ma amanta to koyo kin lama gadi kidabatu fi demu jalqaba akuma ci setti yokin akuma ta yitta so hafe umri gabatu mala kanaf dabatu fi demu nis jirenya na matef muftesala
fayyata nyaf dem se shora gudda tabata wanni dem nu rizqi nu barre famte ti gawfi dibina ya dahir ifne haragal fatu fi gabbina qama busu ofis heddum meesine deemu akakabnu doktoroni daman
dukuba sukara fi cho makama kenya yokin cholesterol balle so fasasonu kanama deskale trufi injitenya akamirkanan hojjettu fademnu
onnen akasafisan hojjette di garapsituf akahiddishenya fayyatuf akajini nu khaysatin itinef akagarachkhenya tuluf hadim
akasuma akamorgeni kenya jabatuf akasum bikenya fayyatuf akasirne itisadi becimuf Akala fenkenya jabatuf akada bunkenya bareduf hamilan deddemnu
demsi fayyana katruf nu gargara dukuba qama khenya sene basu fi khan alanu tidufu ittisufis demsi garida ada godatani milan demun qofti dukuba heddu wal anu dandahaj an doktoronni
uso qurichi demsa bakabo hojjetame dirate sila doktoronni hundi dukubsatto tafkana ajajan sila dukubsatanis qabenya guddaytti dangalase bitata garu qurichi sirnan bakademsa bu enjiru Faida demsa argato we barbaatti demu makabda.
Osona annawo mana hakima hunda bakki irra deeman dheeraan qophaawee jiraate. Eegana dhukkubsattoota qoricha fudhatuuf hakima dhufan hunda akka bakkatan irra deeman akka cahan osoo dirqamnitti kanname gaariidha. Sila dhukkubsattoonni walakkaan mana hakima jiran kunneen hin dhufan. Warra amma as ciisaa jiru kanaas walakkaa isaanii kanumaatu dawaa tahaa fi je'e doktori tokkos.
Egaa deemsi qoricha filatamaa fi kan kafaltii takkaillee barbaanne tahuu garra. Demsa hori baftun qabdu. Booda dhukkubsatte akka horiin baafne fissi gargaara. Yeroo dheertuuf osoo hin deddeemne yoo turre dhukkuba adda addaatiif saaxilamna. Qaama keenya sossoosuu aadaa haa godhannu. Fayyaa teenyaaf haa dhimmamnu. Yaa rabbi dhukkubsataa keenya fayyise.
Aamiin. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseen.
Tole. Arrii guyyaa irra jab 15 bara 1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo amajjii 29 bara 2015 hoggatu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kun dhihaatti jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal sakkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa soora qalbii waltajjiin shiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddachi jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddachi jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas duudumaan gama waltajjiin shiidaatti ceena.
Waltajjiin shiidaa.
Waltajjiin shiidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettiin shiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjiin shiidaa.
Waltajjiin shiidaa.
Dubbeetiyya.
Arras Nashida Abdullah Muhammad takkisni fidhiisina mata dureen isii haadaa fi abbaa jetti.
Haala abbaa rabbumatu si badase kaddamanna si milkese usojiran bakabatu duai irabudu fura gari sansimatu jecha gari tirubadu wandan detun tola oli dirka make bahu fiali
ala ba jiru dande milki araburu huwan re dubata ala ba anrandala ala ba jiru dande milki araburu huwan re dubata
hidman sani bar wajiba kannu fime rabbin jaba rabbin kenya nijabese hakasani muhitanse hadaba nakabase kannifate hidmasani marra sadi devisani nabi rabbi abharani
hada abara yabaju
munshid abdullah muhammad nashida bareddun of koppe sofeti fayade amma gamad addat jalala tarkanfan
daddace jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin wulti dame busti jarat
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokin ammo himatu fi himatamtun daddace ratti dihatani jiru
abba murti murti kanu qofai jira abba mohatu wulti
jalala daddace jalala
iyenno jalala
killensi jalala bubbisi halala kilinsi jalala buddisi ilala
dosin jalala pana mejra
arra iyanno heddo tujra iyanno ngarin akkan gababduda
yani iyanno heddo arka gaba kanafu gaggabasine heddo mesine dehe sutura garida
ne egal tamo natu egal
atiyero era da fiyanno dehe sutinjikto mi harrate egal
tate dake cha sunna iyanno tokofa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makan khiya atuka ujama ani bulti jaru family guddan qaba garu obbalay sifi yakan hangafa na durajir akka adate nyaati hangafa durafo dun hinayyamam me akka min godu qaba dirqama hango obbalay sifi yakan hangafa fo dutti egun qaba obsanin isin eggada
rikice sunna yeno lamfa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makan kiyye kiriya jidama ani barattu fayyati yeroof purno tarajir nam heddu tubulti nagafata ani garu amma teeru mun fedu jide firra devisa hangam barum satu muruti bulti jarum fedu nama bulti naga fatu didun dilida kambra wante an singa fatu dua ida isin hundi dua inaf kuda shekatis nafdama galatoma
tan dua inu tilamate rabbi ad dunya akhirat si hamil kesu ya dakhi rabbi sifa gotu iyenno sadafatin debra rikicha sunna iyenno sadafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh makan kiya atuka tajam Europa khaysan jirad ani dardara ganna sodomatti diha tajiru asin duran fune magalan an khaysa jiraddo khaysatti obbalayen islama gaggari heddu walin jiran obboloto makhannen khaysana nin anakan qabaju tokko obbalayti tiye tambiye jirtu sif khanne rananje duga dubbacho fnir rifades nin gammades tole lakki oson hinji inin waggan tokko dume akka adana no isaniti intilata ka yosef khannine na manjan hanga tidisa jettuni na mabiroti kan kannan amma wani arrakade intiltitum maqafiyan wagga tokota ajirti ani hayyeje akkan hinqe balle sura isi male halasi irrawanin bekun qabu obbalesi si hunna magari tahus garum man sa khan isin tahu je isin sudade ta ajir memal nafdamtan obsanin isin egad galatoma nama khana amal jitta fariya
inta latina maamunu itti godi ha qoratu tabalata istikhara salatu
istikharan formata garida rabbi wan isaftalu hamul isuf iyannu ti antu ti cai
dadu sijalala iyannu tukufa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makan kiyya saatu ka maajidam. Biya araba jira, ega bulti jare wa gashan dabre jira. An yo dallanu obsan kabu. Yo jar sakiyya wulitti mufannu nahi ki jidan. Inni sihi ke nanjid. Hiro jal kaba oso ilmu gara kabu nahi ke na defate. Acci boda so gato kuture nahi ke na defate. Tan sadaffa ammo haddita kalafan afkai. Nama kanan dubbisin. Yo isa dubbista hi kam tebe ki nanjidi. Amma garo ansi sodachi sufi male sin hi kine nanjidi. Wanti kun akkamitti laallama. Obsan isin eeggadha. Galatooma. Hayye, waan jettuun qabda.
Isin nama sanni dubbiste moon dubbisne.
Kana iyyannuu isii irratti hin ibsine. Tilaawaan kana gama keessaatti hin dubbisne gaafanna. Garuu iyyattuun tun laakkoofsa telefoonaa hin katabne. Namoonni iyyannuu ergitan laakkoofsa telefoonaa keessaan osoo katabdanii irra gaariidha. Waan ifanuuf hin tahin gama keessaatiin isin gaafanna.
Ee waan takka takka gama keessaatiin qulqulleeffanna. Akka hundattuu hiikaa tanatti jarjaruun gaarii miti. Iyyannoo si eeggamu abbaa murtiif dabarsina.
Hayyee ati iyyannoo itti aantutti cee.
Iyyannoon takka ni jirti san gama keessaatiin yoo abbaa murtiitiif dabarsine hoo.
Anis iyyannoo takka hin qaba. Lammii walitti qabnee argina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Tapha waancaa biyya Qaxaritti gaggeeffame namoota 1,000 islaamame. Noveembar 20 hanga Diseembar 18 bara 2022 keessa yeroo jalqabaatiif biyya Arabaatii fi Islaamaa Qaxar tapha waancaa addunyaa keessummeessitee turte. Yeroo sanitti deeggartoota tapha kubbaa miilaa biyyoota hedduurraa Qaxar dhaqaniif sagantaa daawwaatu qopheeffame.
Namoonni amantii biroo hordofaa turanii fi islaama jibban keessattuu lammiileen biyyoota dhihaa yeroo tana gaaromina islaamaa hubatuun islaamummaa wal baruuf carraa harkatan.
Tapha waancaa irratti nama hedduutu amane lakkoofsaan ibsuun danda'u garuu namoota 1,000 islaamawee je'e daa'in beekamaan Mahmuud Hasanaat.
Biyyi xiqqoo lammiilee miliyoona 3 hin geenye qabdu Qatar tapha waancaa kanaaf biyya isii ijaartee midheessuuf qabeenya doolaara biiliyoona 220 baasuun isiin yaadatama.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma gama qophii tafakkoor isin dabarsina Abdu Naasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur galata ilaahii keenyaatiin ardhageenyiin walitti deebinee jirra. Amma duram waa'ee bineensa Sluuz jedhamu waan muraasa isinii dhiheessee ture. Sluuz uumama harkifatam suuta sooratu suuta deemuufim waan hunda suuta raawwatu ta'uu isaatiif sooranni isaa guutumaan guututti baala akka ta'es dubbannee turre. Akkasumas waa'ee bineensa biir jedhamuutis kanaan dura isiniif dhiheessee ture. Biir uumama guddaa saffisa qabu kan foon sooratuu fi uumama akkaan sodaatamu keessa tokko ta'uu isa isiniif dhiheessee ture. Ardhammum uumama Sluuz biir jedhamu wajjin ilaalla. Uumamni ardha ilaallu kun bineensa Sluuz jedhamu waan fakkaatuun qaba. Haa ta'u malee uumamni kunniin lamaan walitti hidhatan qabani. Akka seenaan moggaasa maqaa bineensa kanaa agarsiisutti. Bineensi kun maqaa kana kan argate bara 1971 ziyooloojistii biyya Awurooppaa kan ta'e nama Bernaard Shaw jedhamuuni. Namni kun jalqaba yeroo uumama kana argu qeensa yookiin cufaa uumama kanaa ilaalee kan Sluuziitiin wal itti fakkaannaan Sluuz biir jedhee itti moggaase. Saniin alam uumamni kun guutumaan guututti biir fakkaata. Saffisas jabaa qaba. Waa'ee uumama kanaa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Gogaan isaa rifeensa akkaan dheeraa qaba. Rifeensi isaa kun goggogaa fi guduraa yaada. Yoo fagoo ilaalan dabbasaa nama rifeensa hin filannee fakkaata. Keessattuu naannawaa gurra ceekoo fi morma isaarra rifeensa tuuchaatu jira. Funyaan uumama kanaa kallattii garaagaraatti caccaafamuudhaan waa fuunfachuu fi yeroo barbaachisutti qaama isaatti maxxanuun cufamuu danda'a. Sluuz biir lapheerra rifeensa adii kan qabu yoo ta'u rifeensi kun hedduminaan qubee iyyaa yookiin uu fakkaata. Suluus biir qaama jiddu galeessaa qaban muka gubbaas koruu ni danda'a. Qeensi uumama kanaam akka adurreefim sareettim qaama keessattiin deebi'um. Haala akkanaatiin qeensi isaa dheerachuudhaan qabeelam kotteen isaa garmalee dheeratim isa fakkeesse. Haa ta'u malee uumamni kun akkuma jiru kanatti sirritti fiiguu danda'a. Suluus biir haala qilleensa garagaraa keessa jiraachuu danda'a. Uumamni kun naannoo Indiyaatti hedduminaan kan argamu yoo ta'u qilleensa oowwaa goggogaa fi dachii bosona jiidhaan uwwifame keessas ni qubata. Suluus biir akka waliigalaatti uumama kophaa kophaa jiraatudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko lama lama ta'anii yoo waliin deeman ni mul'atu. Uumamni kun uumama yeroo halkanii socho'u ta'us bakka ilmi lamaan jirretti yeroo guyyaattis ni mul'ata. Akkasumas haati ilmoolee isiitiif jecha yeroo guyyaa ba'uudhaan rizqii isii barbaaddi. Uumamni kun uumamaalee beer jedhaman irraa wanti adda ittiin ta'u tokko haayibarneet godhuu dhabuu isaati. Uumamaaleen beer kan naannawa qabbanaa jiraatan yeroo qabbana haayibarneet godhuudhaan dabarsani. Suluus biir umrii isaa guutuu osoo haayibarneet hin godhin fixa. Tibbam roobni hin jirretti uumamni kun muka gubbaa fi gaaddisa mukaa jala rafuudhaan guyyaa isaa dabarsa. Yeroo gannaatti ammoo rooba jala guda seenuudhaan boqonnaa furata. Suluus biir wayita deemuun uumama harkifataa fakkaata. Akkaataan qeensi isaa jiru deemsa isaa irratti dhiibbaa godhee akka jiru qorattoonni himani. Haa ta'u malee yeroo fiigutti ilma namaa saffisa qabu kamuu dura bahuu danda'a. Dabalataanis muka gubbaa koruu fi buufis hin rakkatu. Uumamni kun yeroo boqonnaa fudhatu yookiin ammoo yeroo soorata barbaadu muka gubbaa kora. Saniin dhala diina dhiyeessuuf jireen mukaan koru. Inuma bineensota guutummaan beekamana keessaa tokko. Diina itti dhufe dura dhaabbate ofirraa deebisuu irratti uumama cimaara. Haati Suluus biir diinni yoo dhufe dursite ilmoolee dugdatti baadhatte muka gubbaa baasti. Ega isaan qubsiifatteen booda deebite diinaan kokkee wal qabdi. Uumama soorata gosa lachuu sooratudha. Hedduminaan ilbiisota garagaraa sooratus baalam daa'imam ililliifi firiiwwan garagaraatis ni soorata. Ji'a bitootessaa irraa kaase haga ji'a waxabajjiitti naannoon sun firiiwwan garagaraatiin guutama. Kanaaf jecha uumamni kunis yeroo sanitti soorata isaa hedduminaan gara firiiwwan kanniinitti deebisa. Sooranni isaa walakkaan firiiwwan muka garagaraa ta'a. Uumamni kun hedduminaan rirma soorata. Qotteewwan isaa dhedheeraa sanitti fayyadamuudhaan boolla lirmi keessa jiru fonqolchee addabana. Sanbooda qoffee isaatiin rirma argate hundam ol xuuxa. Yeroo kanatti rabbi dandeettii tokko isa badhaasee jira. Sunis funyaan isaa cufachuu danda'u isaatiin yeroo barbaadetti funyaan bana dhukkee rirmarra ittiin afuufa deebisee cufa. Akkasumas afaan isaatiinis ni afuufa. Akkaataan Suluus biir itti afuufu fageenya dheeraa irraallee ni dhagayama. Namni fageenya meetira dhibbaa irra jiru sagalee Suluus biir dhaga'uudhaan soorataa jiraachuu isaa beekuu ni danda'a. Bakka soorataa kanatti rabbiin ol ta'e uumama kana tola ajaa'ibaa isaaf oolee jira. Gogaa jabaa rifeensa tuuchaan uwwifame isa badhaasee jira. Kun ammoo ilbiisotaa fi raammoo garagaraatiin akka hin iddamne isa gargaara. Keessattuu wayita gaagura cabsee daa'imaatu. Kinniisonni hedduun uumama kana idduuf dhiyaalanis rifeensa bira dabranii gogaa bira dhaqqabu waan hin dandeenyeef homaa godhuu hin danda'anii. Suluus biir uumama kophaa kophaa jiraatudha. Yeroo wal hormaataatti garuu walitti dhufuun dirqama. Haa ta'u malee uumamni kun waa'ee wal hormaataan isaa ilma namaa jala haalaan dhokfata. Sababa kanaaf jecha qorannoon gahaan godhame agammaan jiru. Suluus biir biyya garagaraa keessa jiru haala wal hormaataa garagaraa akka qabu beekamee jira. Inni Indiyaa keessa ji'a eblaatii agam waxabajjiitti walitti dhufa. Inni Sirilaankaa keessa jirummoo tibba murtaa'e hin qabu. Rimeeyni Suluus biir ji'a torbaaf tura. Yeroo hedduus lakkuu tulalata haati ilmoolem eegalalteen budam boolla keessatti dhoksitiin biraa deemti. Agajaa guutaniin socho'uu jalqabanitti boolla saniin ba'anii ji'a tokko boodam ilmooleen Sloosbiir duydaadhaarra ba'uudhaan olii gadi socho'u. Cifaa isaanii bifa addaatiin uumametti fayyadamanii rifeensa dheeraa haadhaa jabeessanii qabatu. Ji'a tokko boodam ilmooleen Sloosbiir duydaadhaarra ba'uudhaan olii gadi socho'u. Cifaa isaanii bifa addaatiin uumametti fayyadamanii rifeensa dheeraa haadhaa jabeessanii qabatu. Sanyilee biir keessa inni ilmoo fi duyda gubbaatti baadhatu. Sloosbiir qofa haati fageenya dheeraa ifannootaan malee ilmoolee baadhattee deemti. Adaduma ilmooleen guddataa deemaniin haati ilmoo tokko qofa wal dabaree baadhatti. Yeroo dadhabde ammoo lachuu firraariitiin boqonnaa furatti. Ilmooleen gaafa waggaa lamaa fi cinaa ta'an bilisoomanii jireenya kophaa jalqabu. Fedha rabbii guddaatiin uumamni kun waggaa afurtamaaf jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma rabbiin ol ta'e umrii fi fayyaa nuuf kenne hanga torban walitti nu deebisutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Abdunnaa Sartufaa qophii bareedduu nuuf dhiyeessu keetiif filatoomii siin jenna.
Dhuguma warri amantii hin qabne warri rabbiin beene gammadoodha. Jarri kun gammadoo fakkaatanis nama hundaa ol akka rakkatan beektu isaan waajaha gurguddoon qaban.
Tokko gaafa balaan isaan mudatte yoo balaan sanirratti obsan akka mindeeffamaniin beekan sababa yookiin galata obsaatti hin amanan.
Lama waan rabbi murteessee tuhe garee tahaa qadaran beekan fedha rabbiitiin waan mudatutti hin amanan.
Sadii gaafa waa harkatu yaadan rabbiin hin kadhatan. Namni waggaa du'aayii godhatti qalbiin isaanii sabatti isaan qaata rabbiin didan eenyu kadhatarree.
Afur yeroo kadhatanis makhluuqa namaa fi jinniifaa kadhatan laafaa akka isaanii kanarraa waan guddoo eegan.
Shan gaafa waa harkatanii gammadanis du'a qabeenya kanarraa isaan saamtuu fi yaaddawan bolola qaban gammachuun isaanii guutuu miti argataa fi dhabaasee kana malee jannataa fi azaabatti hin amanan.
Jaa yoo namni tokko isaanitti roorise rabbii jabaatu nuuf tumsa nuufis dirmata jechaan beekan. Inuu miidhaa isaanirra jirtu irratti miidhaa biroo ifitti dabaluu malan.
Biyyoota lixaa keessa warri amantii hin qabne kunniin babal'ataa jiran isaan akka barbaadan osoo ta'uu danda'anii rakkatoodha. Kanaaf umrii gabaabbatanii ifajjeessaa oolan silas rabbii wal lolanii akkamitti gammadan. Wanti isaan sodaatan wanti isaan jalatti bulan seera mootummaati yookiin ajaja kaampaaniin isaan hojjechiiftu baaftuuf hirriba dhaban. Alhamdulillah yaa rabbi kan musliima nu goote jechaa gama qophii xumuraa isin dabarsina.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan dirree dorgommii taatee jirti. Daldalaa fi hojii tajaajila uummataa irratti hirmaachuuf dorgommiin akka murteessaadha. Dhaabbileen hundi dorgommii tana moohuudhaaf waan danda'an hunda godhan. Oomisha isaanii dizaayina adda addaatiin miidheessanii gatii maamila hawwatuu danda'uun kurfeessanii magaalaaf dhiheessan. Garuu dhimma dorgommii daldalaa kanarratti iccitii namni hedduun hin beekne tokkootu jira. Quba qabduu teenya irraatiin iccitii tanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina. Dhugaatii gaazaa akka addunyaatti beekaman keessaa kookaa kollaa fi peepsii kollaan morkattoota akka tahan beekama. Dhaabbileen lachuu dhugaatii bifa walfakkaataa kan dhama garaagaraa qabu oomishan. Akka waliigalaatti lamaanuu dhugaatii bifa gurraacha kan kollaa jedhamu bifa bishaanii kan ispiraayitii fi seven up jedhamu akkasumas bifa burtukaanaa kan mirindaa fi faantaa jedhamu qaban. Dabalataan kookaan faantaa ananaas wayita oomishu. Peepsiin ammoo dhugaatii aapil jedhamu itti ide. Kunniin dhugaatii biyya teenya keessatti hedduminaan beekamani. Kanaaf jecha namni dhugaatii kanneen akka morkattootaatti fudhata. Gariin kookaa filatee gariin ammoo peepsii filata. Gabaabdumatti gama dhugaatiitiin kaampaanii wallachuu morkattootaa fi diina waliin nutti fakkaachuu malan. Garuu dhugaan jirtu tanarraa fagoodha.
Peepsiin yookiin kookaa kollaan dhaabbata nama dhuunfaatiin to'atamuu miti. Dhaabbileen gurguddoon oomishaalee akka addunyaatti beekaman oomishan kunniin. tofta daldala share kampanii jedhamu irratti hundaa'uun ijaaraman. Dhaabbileen xixiqqoon yookiin abbootiin qabeenyaa hedduu walitti gurmaa'uudhaan dhaabbata guddaa tokko hundeessanii waliin hojjetu. Oomishni dhaabbata kanaan oomishame hundi madda galii miseensota share kampaanii kanaa tahee itti fufa jechuudha.
Wanni nama ajaa'ibu dhaabbileen walii faallaa fakkaatan lameen kunniin dhaabbilee biroo qooda bitachuudhaan daldala kana to'atan. Peepsii fi kookaan qabeenya garee tokkooti jechuudha. Dhaabbata lameen kanneen keessatti warroota qooda guddaa qaban keessaa Veengaardii fi Bilaak Rook kan jedhamantu jira. Peepsii keessatti Veengaard qooda 9.7 takka qaba. Bilaak Rook ammoo 7.6 duwwaa qaba. Kookaa koollaa keessatti ammoo Veengaard qooda 9.95 qaba. Bilaak Rook ammoo 7.4 duwwaa qaba. Dhaabbileen biroo kanneen qooda garaagaraa qaban hedduun jiraatanis dhaabbileen kunniin lamaan garuu hoggantoota dhaabbata walii faallaa fakkaatan lamaaniiti jechuu dandeenya. Abbaan fedhe peepsii yookiin kookaa dhuguus isaan bu'aa isaanii hammaarrachuu ittuma fufan.
Hedduun keenya feesbuuka fayyadamna. Odeeffannoofis tahee barumsa garaagaraatiif feesbuuka filanna. Dabalataan feesbuuk miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Instaagiraamii fi Waasaap bakka tokkotti walitti qabuun dhaabbata meetaa jedhamu eega jalqabee bubbuleera. Hedduun keenya dhaabbanni kun kan nama dhuunfaa tokko nutti fakkaatuu danda'a. Garuu dhaabbata kana jalqaba namni tokko hundeessus abbummaan isaa kan nama dhuunfaatii miti. Dhaabbileen garaagaraa kan qooda keessaa qaban hedduutu jiru. Dhaabbanni meetaa keessatti qooda hedduu qabaachuudhaan dursu Vanguard Group yoo tahu qooda 8.04% tahu qabatee argama. Isatti aanuudhaan ammoo Bilaak Rook 6.68% bitachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Hanga ammaatti Vanguardii fi Bilaak Rook dhaabbilee dhugaatii oomishanii fi dhaabbata meetaa to'atu isaanii arginee jirra. Aspiratti dhaabbata laata asitti hin dhaabbatu.
Gama industirii kompiyuutaraa fi telefoonaatiin dhaabbanni tokko ammaantana fudhatama guddaa argachuudhaan sadarkaa duraarratti argama. Kompiyuutaroota qaqqaalii fi telefoona ajaa'ibaa hojjechuudhaan qalbii namoota hedduu booji'ee jira. Jaalalarraa telefoona dhaabbanni kun oomishu bitachuudhaaf namni kalee takka baasee gurguru akka waan jalqabeeti. Dhaabbanni Apple kompiyuutara Mac jedhamuu fi telefoona iPhone jedhamu oomishuudhaan beekama. Akkuma kaampaaniiwwan hedduu birootti qooda dhaabbata Apple irra jireessa isaa Veengaardii fi Bilaak Rooktu harkaa qaba. Dhaabbata Apple kanarraa Veengaard qooda 8.4% kan qabu hoggaa ta'u Bilaak Rook ammoo 6.44% ta'u qabatee argama.
Kompiyuutara wal qabatee namni biyya keenyaa hedduun isa Dell jedhamu beeka. Keessattuu manneen barumsaa fi dhaabbilee mootummaa keessa kompiyuutarri jiru kana waan ta'eef namni waa'ee kompiyuutaraa beeku maqaa Dell jedhu hin wallaalu. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaa kan qooda fudhattootaan buluudha. Dhaabbata kompiyuutaraa kana qooda 8.63% ta'u kan qabate Bilaak Rook yoo tahu Vanguard qooda 6.81% qabatuudhaan sadaffaa irratti argama. Namni hedduu kompiyuutarri Maakii fi Deel kompiyuutara garaagaraati. Wal dorgomtoota jedhee yaaduu danda'a. Garuu yoo keessa gabbuunee ilaalu dhaabbilee wal fakkaatutu isaan to'ate argama.
Addunyaa baranaa keessatti kaameeraan bakka guddaa qaba. Namuu telefoona isaatiin waa waraabuu fi footoo kaasuu jaalata. Haa tahu malee dalagaawwan piroofeshinaala ta'e hojjetuudhaaf kaameeraa piroofeshinaala tahan nu barbaachisa. Dhaabbileen kaameeraa oomishuun akka addunyaatti beekaman gurguddoon waan addaa oomishuudhaan namoota ifitti hawwatuu yaalan. Fakkeenyaaf kaameeraan kaanaan jedhamu halluu viidiyoo bareechu irratti xiyyeeffannoo kan nuun hojjeta. Kanaafis namootaan jaalatama. Sooniin ammoo waan aawtoo fokus jedhamuun kanneen biroo irra caalee argama. Kanaafuu namuu waan barbaade argachuudhaaf kaameeraa kanneen wal dorgomsiisee bitata. Walumaa galatti kaampaaniiwwan kaameeraa kunneen hundi waan ittiin beekaman qabaatanis qooda fudhattoonni kaameeraa kanneenii garuu wal fakkaatoodha.
Fakkeenyaaf kaameeraan akka addunyaatti hedduminaan beekamu isa kaanaan jedhamudha. Dhaabbilee kaampaanii kaanaan irraa qooda qaban keessaa tokko Noomuraa Asseet Manaajimenti kaampaanii jedhama. Dabalataan kaameeraawwan Naayikoon, Soonii, Panasoonik, Fuujii fi kanneen biroo keessattis dhaabbanni Noomuraa jedhamu kun qooda qaba. Noomuraan kunis dhaabbata kophaa dhaabbatee miti. Isas dhaabbata birootu qooda isaa hedduu bitateera. Sunis The Master Trust Bank of Japan jedhama. Baankiin kunis dhaabbata biraa kan isa keessaa qooda guddaa qabutu jira. Dhaabbata Mitsubishi jedhamutu qooda isaa qaba. Dhaabbanni kun ammoo makiinaa oomishuudhaan beekama. Gabaabumatti kaameeraawwan gurguddoo hedduu dhaabbata makiinaa oomishutu to'ata jechuudha. Walumaa galatti haala kanaan dhaabbileen dachee irra jiran hundi namoota yookiin dhaabbilee muraasaan to'atamutti jiru.
Qophiilee isiniif dhaheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna.
wanti nuuf fafe nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin kan isin waliin ture aan Usmaan Abdulatii fi.
Anis Farhii Aadam.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu qopheesse.
Qophii tafakkur Abduu Naasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga dhumaan hordoftaniif galatooma.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة